Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та влади місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні на студії Ігор Лікарчук, експерт в галузі саме освіти та директор Українського центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пане Ігорю.
Вітаю.
І хотіла би почати нашу з вами розмову, тому що все-таки те, що буде, ну, сподіваємося, найближчим часом відбуватися на територіях, воно буде пов'язане з реформою місцевого самоврядування та децентралізації. І вже певні зміни в цьому плані зроблені. Це і бюджетна децентралізація так звана. Дуже багато побоювань, наскільки от мені відомо, у людей саме викликають ті зміни, які можуть бути саме в системі освіти. От чи варто їх боятися, як ви вважаєте?
Я вважаю, що до децентралізації управління освітою ми занадто довго йшли і занадто багато втратили часу. Якщо ми говоримо в цілому про систему освіти, то от ця проблема, проблема управління освітою, вона залишилась найменш реформованою, чи в ній відбулись найменші зміни, порівнюючи з тією, яка була за часів колишньої СССР. Ми щось там трохи змінили в змісті освіти, там з'явились нові типи закладів освіти, там щось ще, але от система управління, яка була максимально централізованою, забюрократизованою, вона в нас практично не змінилася. Оце запізнення. Запізнення майже більше як на 20 років із децентралізації системи управління освітою, вона привела до того, що у нас освіта є вкрай неефективною, є вкрай неякісною. І я б сказав би навіть так, що якщо ці зміни не відбудуться, то про якісь перспективи ліквідації цих недоліків у системі освіти, особливо освіти на території сіл, селищ, невеликих міст, на території територіальних громад, нам говорити не можна буде. Тобто це потрібно починати. Хоч, в принципі, це достатньо болісний процес.
Так, от власне, тому що, принаймні, люди на місцях, перше запитання їх, вони навіть там не говорять про те, що там сільський голова може, та, в них тепер не бути, якщо буде об'єднання громади. А для них от вкрай важливо, щоб на території села знаходилася школа. Це якась така от топічна модель.
Ви знаєте, мені за моє життя доводилось брати участь у дуже багатьох зібраннях сільських громад, територіальних громад, брати участь у засіданні селищних, сільських, районних рад, коли вирішилось питання про існування тієї чи іншої школи. І я вам скажу, тут є дві точки зору. Одна точка зору така, що коли починаєш доказувати, що, розумієте, в вашій школі сюди не можна привезти кваліфікованого вчителя іноземної мови, бо йому нема навантаження, чи кваліфікованого вчителя інформатики, та що там інформатики іноземної мови, не можна фізика чи хіміка привезти, годин немає, людині нема за що платити заробітну плату, то велика кількість людей каже, та ми якось і так жили, то й наші діти проживуть. Є друга група, яка налаштована абсолютно радикально. Створіть нам умови, давайте нам умови, ми не хочемо і так далі, і тому подібне.
А створіть нам умови саме чого?
Ну, створіть нам умови, щоб наші діти могли кудись їздити. Могли кудись добиратися, або створіть тут умови. Ви знаєте, питання дуже і дуже непросте.
А переважає кількісно, яка група? Перша чи друга? Чи
вона я б не сказав би, що тут є якісь переваги. Це все залежить від рівня освіченості, власне, батьків, від того, наскільки у житті того чи іншого індивідума освіта, хороша, якісна освіта відіграла якусь роль, як він бачить своє майбутнє і так далі, і тому подібне. Тому я б сказав би, що десь у нас є посередині. Є чисто такий підхід, не буде школи, не буде села. Я не зовсім з цим погоджуюсь, тому що погана школа, вибачте, що я вживаю такий термін, але на превеликий жаль, воно так і є. Погана школа – це не означає перспектива для села. Якщо в школі нема вчителів кваліфікованих, якщо в школі немає елементарного обладнання, Якщо в школі реально неможливо забезпечувати реалізацію будь-яких освітніх завдань сучасними технологіями, то чи буде така школа слугувати перспективному розвитку села? Не буде. Тому цей процес є дуже такий, я б сказав би, болючий і відповідальний. Відповідальний у чому? Рішення про закриття, про ліквідацію, про реорганізацію шкіл, дитячих садочків не можуть прийматися в Києві на проспекті Перемоги 10 в Міністерстві освіти і науки. Взагалі, скажімо, практика, коли йшла якась рознарядка і визначалося із проспекту Перемоги 10, скільки закрити, скільки, це взагалі абсурд. Це має вирішувати територіальна громада. Що потрібно територіальній громаді? Але безперечно, що територіальна громада повинна і мати якусь відповідальність. Тому що та освітня субвенція, ті кошти, які будуть йти із державного бюджету у вигляді освітньої субвенції, це сьогодні так називається, не знаю, як це буде називатись років через 5, вона не забезпечить повних потреб для нормального функціонування закладу освіти. І якщо ми проведемо таку паралель, я батько, і я пускаю в світ дітей, чи я будую дім, то я повинен, менш за все, сподіватися на те, що хтось буде утримувати моїх дітей, чи хтось буде доводити до ладу цей дім. Якщо територіальна громада може утримувати 20 шкіл, то, будь ласка, вона їх може утримувати. Якщо вона може утримувати 5, то вона повинна подумати над тим, а як же забезпечити тим дітям, які, на території яких немає школи, як їм забезпечити рівний доступ до якісної освіти. Чи то це буде програма «Шкільний автобус», чи то це будуть, скажімо, ті технології організації навчання, яких ми на сьогоднішній день не знаємо.
Це дистанційні.
Ви знаєте, у нас сьогодні у всіх закладах освіти є одна технологія організації навчально-виховного процесу – це класна урочна система. От діти поділені на класи, проводяться уроки 45-хвилинні, в кожному класі має бути там класний керівник, з кожного предмету вчитель. Для великих і, скажімо, невеликих шкіл – це технологія, яка працює. А що робити із маленькою школою, гірською школою десь в горах, коли до найближчої ще є кілометрів 40-50. Але ми там, є в нас двоє діточок у другому класі, троє у третьому і двоє у п'ятому, і ми проводимо з ними уроки за класною урочною системою. Тут є абсурд. Я не один раз був на таких уроках, я бачив, як вчитель викладається, він по 5 разів кожну дитину опитав, розказав, перевірив, закріпив, узагальнив, а потім дивиться на годинник і каже: «Господи, що ж з вами ще робити до кінця уроку?» Тобто, а інших технологій ми не знаємо. Їх не знають вчителі, їх не знають адміністратори. Більше того, навіть планування роботи школи і штатно-бюджетна дисципліна школи, вона побудована в засадах класно-урочної системи. Бо ми знаємо, що має бути у вчителя навантаження 18 годин тижневе, бо ми знаємо, що учитель має там відпрацювати енну кількість годин для того, щоб не була нарахована заробітна плата. Сьогодні йде мова про те, що це не лише просто закриття чи реорганізація, чи зміна фінансових потоків. А сьогодні мова йде про те, що ця децентралізація, вона має привести до серйозних змін в технології організації освітнього процесу.
А от якщо говорити, я так розумію, що ми будемо базуватися саме на європейський, певно, досвід, так? Яка там модель?
Знаєте, я завжди з достатньо великою пересторогою відношусь до того, що ми кажемо, чий ми досвід будемо використовувати. Бо глибоко переконаний в тому, що механічно взяти, перенести щось кудись, це дуже складно. Ви ніколи не одягнете плаття з чужого плеча, тому що воно буде пошите не на вас. І от коли ми кажемо, ми там запровадимо голландську, польську, ми можемо в них повчитися. Але механічно ми перенести ніколи не можемо.
Має бути адаптовано, звичайно, так.
Скажімо, мене дуже приваблює досвід функціонування громадських шкіл у Польщі. Вони також мали ту ж саму проблему, яку мали ми, і кинулись скорочувати заклади освіти, але побачили, що це безперспективно. Але це зовсім інша філософія. Розумієте, там громада у великій частині бере на себе утримання школи.
Тобто вони зберегли ту кількість, яка була, так? Але просто
Не можна сказати, що вони зберегли, але вони не, в них не було практики масового закриття шкіл. Скажімо, мені подобається досвід роботи фінської системи освіти. Але, повторюю, жодної з них механічно перенести на український ґрунт не можна.
А що саме фінській системі вам подобається?
Ви розумієте, фінська система сьогодні недарма вважається з точки зору забезпечення якості освіти найкращої. Не можна сказати, що там подобається якийсь елемент. Це цілісна система. Починаючи від підходів до оплати праці педагогів і закінчуючи до змісту. Багато що звідти можна запозичити. Але майте на увазі, що тут є одна дуже важлива річ. У всіх країнах світу, принаймні у тих країнах світу, на які можна орієнтуватися, кожен заклад освіти – це є повноцінна юридична особа. Коли процес децентралізації – це не лише, скажімо, передача коштів, там, зміни в мережі, це ще зміна і управлінських функцій. В успішних освітніх країнах заклади освіти автономні, коли вони мають право приймати рішення з величезного кола питань. І їм не потрібно узгоджувати з органами управління. Бо там в кінцевому результаті ставиться, як працює школа, які є її результати. А якими шляхами досягається, це вже інше питання. У нас же навпаки, в нас менше хто думає про кінцевий результат, і в нас більше думають про те, як максимально зарегулювати шляхи досягнення якогось результату. Якщо я вам сьогодні скажу, що в Україні немає державних стандартів успішності, тобто як можна вважати, яка школа працює успішно, якщо в Україні немає освітніх індикаторів, за якими можна стверджувати, чи є якийсь прогрес, чи цей прогрес досягнутий, що треба зробити для того, щоб він був досягнутий, та про який кінцевий результат ми можемо говорити. І хочу вам сказати, що в зв'язку з цим виникає дуже складне питання, наскільки ми готові працювати в умовах децентралізованої системи. Адже якщо надати нашим закладам освіти право бути самостійними, то яка кількість теперішніх керівників закладів освіти зможуть успішно реалізувати це право? Я хочу згадати такий приклад у 2009 чи в 2010 році, коли прем'єром була пані Тимошенко, вона проголосила таку ідею, що потрібно закладам освіти, школам дати фінансову незалежність. Тобто кожна школа повинна мати свою бухгалтерію, свої рахунки, як то й передбачають нормативні документи про юридичну особу. І в Українському домі вона зібрала засідання уряду, на яке запросила десь 150 кращих директорів шкіл України, всі члени уряду, міністр фінансів і міністр освіти, тодішній Іван Вакарчук, міністр освіти, вони гаряче підтримали цю ідею. І коли прем'єр пані Тимошенко запитала в зал, де сиділи оцих 150 кращих директорів шкіл України, хто із вас згоден сьогодні стати самостійним і перейти на самостійне життя, в залі, якщо підняло руку 10-15 осіб, то це дуже добре.
Ми коли спілкувалися з експертами щодо навіть такого бюджетної децентралізації, то вони говорили, що от зараз території отримують, по суті, нові податки, але вони не вміють їх адмініструвати. Тобто вони не можуть справитися з тими коштами, які будуть вони отримувати. І от, по суті, ми маємо таку саму проблему, можемо мати, якщо ці зміни відбудуться і так само і в освітній галузі.
Розумієте, бути самостійним? Це потрібно вміти бути самостійним. У мене є багато учнів, які вже сьогодні працюють директорами шкіл. Серед них є дуже успішні господарники. Їхні школи живуть фінансово набагато краще, аніж будь-який інший заклад освіти. Вони можуть встановлювати вчителям надбавки до заробітної плати. Вони можуть придбавати нове обладнання, інвентар. Тобто робити дорогі ремонти. Але Ну, я б сказав би так, їх дуже мало. Тому що, по-перше, дуже багато теперішніх керівників не вміють бути господарями. По-друге, вони бояться відповідальності. Самостійність, децентралізація передбачає і відповідальність. І по-третє, вони просто не можуть комунікувати так, щоб вести самостійне господарство. Вони не можуть бути комунікаторами, належного рівня комунікаторами для того, щоб бути самостійно. Але знову ж, децентралізація – це не лише фінанси.
Ну, але дивіться, тобто, якщо ми говоримо про децентралізацію і про надання певних нових можливостей і фінансових, і повноважень, то школи мають саме такий статус юридичної особи, про який ви говорили. Воно передбачає автоматично,
і не лише школи,
так?
І не лише школи, і дитячий садочок, садки, і позашкільний заклад. І всі оці централізовані бухгалтерії прирайвно – це все піде у небуття. Але ви спробуйте сьогодні, якій школі, де є толковий розумний директор, взяти оцю владу в свої руки. Супротив буде жахливий. Я з цим зустрічався і зустрічаюсь дуже багато разів. І не хочуть відпускати грошові потоки із своїх рук ті, хто сьогодні ними розпоряджається. Ну, не хочуть. Дуже характерний приклад по підручниках, коли до 2014 року, ну, до Революції Гідності, фінансування видання всіх підручників було зосереджено у руках Міністерства освіти і науки. Це мільярди, мільярди. І сьогодні, коли відпрацьовується дещо інша модель, ну, вона ще не є досконалою, вона не є ідеальною. І от коли зараз Міністерство хоче втягнути вчителів, самі обирайте підручники. Самі. То ви знаєте, от за тою інформацією, що в мене є, за моїм спілкуванням у соцмережах, за моїм спілкуванням особистим із дуже багатьма директорами, ну на 70% всі кажуть, а який нам обрати, скажіть. Я це називаю стадним інстинктом. Він формувався десятки років. От оцей совок, який живе... Особливо в дуже багатьох педагогах, ну, настільки тяжко він витравлюється. Я іще раз хочу сказати, що децентралізація – це не лише фінанси, не лише мережа. Децентралізація – це нова організація навчального процесу. Ви розумієте, от у нас учитель, він звик, що йому мають дати методичні вказівки, як працювати. Йому мають дати методичний посібник. Йому мають розжувати і сказати, що ти повинен робити з учнями. Бо його все життя привчали, що ми прийдемо, перевіримо. А децентралізація означає так, що є поняття педагогічна свобода. Тебе вчили. Як? І тобі зараз дають можливість працювати так, як ти вважаєш за потрібне. За тим підручником, який ти хочеш. За тими методиками, ну, звичайно, я маю на увазі методики цивілізовані, так? За тими методиками, які ти хочеш, з використанням тих технологій, які ти вважаєш за потрібне. Що директор не може прийти до тебе на урок чи інспектор і сказати, ти погано провів урок, чи ти провів урок не так, як треба. От як нашого вчителя примусити бути педагогічно вільним? Розумієте, це набагато складніше, ніж дати вчителю методику,
всі рамки,
і сказати, оце. Але педагогічна свобода ж не передбачає безвідповідальності. І, розумієте, я будь-яку освітню реформу не вбачаю якимись елементами. Да, те зробимо, а те не зробимо. Якщо ми сьогодні даємо педагогічну свободу учителю в межах децентралізації, то ми повинні думати і про зміни у системі оплати праці того ж самого вчителя. Ну, не може бути такого, що вчитель, який робить вигляд, що він працює, так? І вчитель, який дійсно працює, отримує однакову заробітну плату. Ну, не може такого бути. Ну, це є абсурд. Для чого вчителю виявляти педагогічну свободу? І напружуватись, коли він отримує ті ж самі нещасні 1500 чи 1200 гривень, які той вчитель, який просто піде, прийде на урок, скаже дітям, читайте в підручнику оте-то, і перекажіть. Це є цілий комплекс питань. І ви знаєте, я взагалі-то прихильник досить таки рішучих кроків і стресових кроків. Знаю лише одне і переконаний лише в одному, що, такими поступовими маленькими кроками ми ще будемо дуже довго йти і ніколи не прийдемо до результату. Нам потрібно діяти швидко і чітко. Але це не може бути лише децентралізація, це зміна фінансування і зміна мережі. Це має бути і зміна керівника, і пошук, за таке слово, ринкового керівника, менеджера освітнього. І це має бути зміна психології учасників освітнього процесу. От тоді ми будемо щось мати.
А от все ж, тому що я, наприклад, знаю, що певна робота, потужна робота по децентралізації та місцевому самоврядуванню ведеться в міністерствах та в експертному середовищі. От в Міністерстві освіти ті речі, про які ви зараз говорите, вони напрацьовуються, щоб запропонувати і розпочати це?
Я впевнений, що вони, і знаю, що вони напрацьовуються. Але зрозумійте одну дуже просту річ. Освіта є дуже консервативною системою. З одного боку, це добре. А з іншого боку, це дуже складно. В освіті працює величезна кількість людей. Я вище говорив про якісь певні кроки. То якщо ми хочемо, щоб ми щось мали зрушити, нам сьогодні треба вирішити дві проблеми. Нам треба змінити функціональні призначення місцевих органів управління освітою. І нам треба, я, можливо, зараз скажу непопулярну річ, але нам на добрих 80% треба оновити склад керівників закладів освіти всіх рівнів. Починаючи від ректорів університетів і закінчуючи завідуючими дитячими садочками. Не хочу сказати, що повинні прийти молоді за віком. Повинні прийти люди з іншим рівнем мислення, з іншим рівнем усвідомлення проблеми і готовності працювати у нових умовах. Стосовно органів управління освіти, то тут рішення має бути дуже простим. Будь-який заклад освіти повинен бути автономним. Він повинен бути позбавлений оцеї дріб'язкової опіки. Має бути створена заново струнка система державного контролю, але контролю чітко визначених параметрах, і обов'язково має бути створена система сервісного забезпечення закладів освіти, яка буде функціонувати на госпрозрахункових засадах. От оці самі органи управління, всякі там райвно, міськно, методкабінети, вони мають перетворитися в сервісні центри, які будуть надавати допомогу закладам освіти на, якщо навіть хочете, госпрозрахункових умовах. Тоді це буде справжня децентралізація. Усе решта, то будуть ігрища.
От звичайних людей, як би це не звучало банально і просто обмежено, їх, звичайно, цікавить, от з чого ми з вами починали. Наскільки близько до селища там, або села знаходиться школа, куди може приїхати їх дитина. Оце ж таки, я не знаю, чи може бути тут якась методологія прорахунку оптимальної кількості шкіл, наприклад. Як ви сказали, що там ніхто його не навчить, і це насправді не значить, що якщо є школа, то є село. Школа може бути такого рівня, що це абсолютно цю тезу спростовує.
Ви знаєте, це є дуже провокаційне питання. Дуже провокаційне питання. І на яке може купитися будь-хто. Інколи мене називають песимістом. Я кажу, я не песиміст, я добре обізнаний оптиміст. І на моє глибоке переконання, з будь-якого кабінету, чи то з кабінету на Грушевського, чи то з кабінету на проспекти Перемоги, чи то будь-якого експерта, такі поради давати не можна. Це має вирішувати місцева громада. Це мають вирішувати люди, що їм потрібно. Чи їм потрібна невеличка школа, але з новими технологіями організації освітнього процесу, не за класно-урочною системою. Чи їм потрібна кілька комфортабельних шкільних автобусів, якими діти будуть їздити. Чи їм потрібна заклад освіти із ефективною дистанційною формою навчання? Це має вирішувати громада. У нас у бюджеті на кожну дитину передбачена енна сума коштів на здобуття загальної, середньої чи дошкільної освіти. Назвемо це умовно освітнім кошиком, хоча це насправді не є той освітній кошик. Все, що може дати держава, є в цьому освітньому кошику. Решта – це справа громади. Сьогодні, ну так як нам обіцяють, відбувається перерозподіл податкових потоків, відбувається перерозподіл владних повноважень. Це є справа громади. Не можна радити і казати, яка там оптимальна модель. Одна модель може бути для гірської місцевості. І зовсім інша може бути модель у тому населеному пункті, який розташований за 30 кілометрів від міста Києва. Це є дуже велика різниця. Але, знову ж таки, ця модель буде працювати за одної умови, коли буде кому її реалізувати.
Дуже дякую за цікаву розмову. Нагадую, що ви слухали Територію. В гостях у нас був Ігор Лікарчук, директор Українського центру оцінювання якості освіти. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння швейцарського українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». Проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів. Програма також і учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30. До побачення.